Actus Apostolorum, caput septem et vigesimum. Ut autem judicatum est navigare nos in Italiam, tradiderunt et Paulum et quostam alios vinctos centurioni nomine Julio cohortis Auguste. Ascendentes autem navem Adramitenam, incipientem navigare circa Asiae loca, sustulimus, perseverante nobiscum Aristarco Macedone Thessalonicensi. Sequenti autem die, devenimus Sidonem, et umane tractans Julius Paulum permisit ad amicos ire et coram sui agere, et inde, cum sustulissemus, subnavigavimus Cipro, propteria quod essent venti contrarii. Et Pelagus Cilicie et Pamphylie navigantes venimus Miram, quae est Lycie. Et ibi inveniens centurio navem Alexandrinam navigantem in Italiam, transposuit nos in eam. Et cum multis diebus tarde navigaremus, et vix devenisemus contra Cnidum, prohibente nos vento, subnavigavimus Crete, secundum Salmonem. Et vix iuxta eam navigantes venimus in locum quendam qui vocatur boni portus, cui iuxta erat Civitas Lazea. Multo autem tempore per acto, et cum iam non esset tuta navigatio, eo quod et iunium iam praeteriset, monebat Paulus, dicens eis.
Viri, video quoniam cum injuria et multo damno non solum oneris et navis sed etiam animarum nostrarum incipit esse navigatio.
Centurio autem gubernatori et nauclero magis credebat quam is quae a Paulo dicebantur, et cum aptus portus non esset ad iemandum, plurimi statuerunt consilium e navigare inde, si quo modo possent devenientes phoenician iemare, portum Crete respicientem ad Africum et ad Caurum. Aspirante autem austro, estimantes propositum se tenere, cum sustulissent, propius legebant Cretem. Non post multum autem misit se contra ipsam ventus tifonicus, qui vocatur euro aquilo, cumque arrepte esset navis et non posset conari in ventum, data nave flatibus ferabamur. Insulam autem quandam decorrentes, quae vocatur cauda, potuimus vix obtinere scafam, qua sublata, adiutoris utebantur accingentes navem, et timentes ne insirtim inciderent, submisso vase, sic ferabantur. Valide autem nobis tempestate iactatis, sequenti die iactum fecerunt, et tertia die suis manibus armenta navis projecerunt. Neque sole autem, neque sideribus apparentibus per plures dies, et tempestate non exigua imminente, iam auferabatur spes omnis salutis nostre. Et cum multa iejunatio fuisset, tunc stans Paulus in medio eorum dixit.
Portebat quidem moveri audito me, non tolerea Creta lucrique facere injuriam hanc et iacturam. Et nunc suadeo vobis bono animo esse. Nulla enim amissio anime erit ex vobis praeterquam navis. Astitit enim mihi hac nocte angelus Dei, cuius sum ego, qui et de servio, dicens, ne timeas, Paule, Caesari teo porter assistere, et ecce donavit tibi Deus omnes, qui navigant tecum. Propter quod bono animo esto te viri, credo enim Deo, quia sic erit, quae madmodum dictum est mihi. In insulam autem quandam oportet nos incidere.
Sed poste aquam quarta decima noc supervenit, cum feremor in Adria, circa mediam noctem suspicabantur naute apparere sibi aliquam regionem. Qui submittentes bolidem invenerunt passus viginti, et pusillum inde separati et rursum submittentes invenerunt passus quindecim. Timentes autem ne in aspera loca incideremus, De pupi mitentes ancoras quatuor optabant diem fieri. Nautis vero querentibus fugere de navi, cum demisissent scapham in mare sub obtentu, quasi a prora inciperent ancoras extendere, dixit Paulus centurioni et militibus.
Nisi hi in navi manserent, vos salvi feri non potestis.
Tunc absciderunt milites fune scaphe, et passis sunt eam excidere. Donec autem lux inciperet fieri, rogabat Paulus omnes sumere cibum, dicens.
Quarta decima hodie die, expectantes iuni permanentes nicil accipientes. Propter quo rogo vos accipere cibum, hoc enum pro salute vestra est, quia nullius vestrum capillus de capite peribit.
Et cum ecdixisset, et sumsisset panem, gratias egit Deo in conspectu omnium, et cum fregisset, cepit manducare. Anime quiores autem facti omnes, et ipsia sumpserunt cibum. Eramus vero universe anime a navi 276, et satiati cibo, alleviabant navem jactantes triticum in mare. Cum autem dies factus esset, terram non agnoscebant, sinum vero quendam considerabant abentem litus, in quem cogitabant si possent eicere navem. Et cum ancoras abstulissent, comitebant mari, simo laxantes juncturas gubernaculorum et, levato Artemone, secundum flatum aure tendebant ad litus. Et cum incidissent in locum di talasum, impegerunt navem, et prora quidem fixa manebat immobilis, pupis vero solvabatur avi fluctuum. Militum autem consilium fuit, ut custodias occiderent, ne quis cum enataset effugeret. Centurio autem volent servare Paulum, prohibuit eos a consilio, iusitque eos, qui possent natare, mitere se primos et ad terram exire, et ceteros, quostam in tabulis, quostam vero super ea, quae de navi essent, et sic factum est ut omnes evaderent ad terram.